Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 14. marta, ovo su najvažniji naslovi emisije. Izjavama u aferi Telekom, predsjednik DPS-a Milo Đukanović nije vršio pritisak na rad tužilaštva, tvrdi ministar pravde Duško Marković. Nakon konačne presude suda o sudbini Vektre Montenegro, vlada će preuzeti aktivnosti kako bi zaštitila državni interes, saopštio Vujica Lazović. U Podgorici promovisana zajednička istorijska čitanka zemalja jugoistočne Evrope na crnogorskom jeziku. 28 osoba, od kojih 22 djece, poginulo u udesu belgijskog autobusa na jugu Švajcarske. U iranskom parlamentu saslušan predsjednik države Mahmud Ahmadinejad. A u emisiji, između ostalog, poslušajte, da li se prvi čovjek DPS-a svojim izjavama o aferi Telekom upliće u istragu o tom slučaju, ministar pravde Duško Marković.
Politički lideri imaju pravo, imaju mogućnost i imaju slobodu da saopštavaju svoje političke stavove i svoje lične stavove, a oni ni u kom slučaju ne mogu biti neka vrsta pritiska na konkretno postupanje nadležnih pravosudnih organa.
Iako su pojedine nevladine organizacije najavile da će učestvovati u predpristupnim pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom, to je postalo neizvjesno nakon vladine odluke da ne finansira njihove putne i ostale troškove. Goran Đurović.
To nije veliki broj odlazaka za Brisel i ne smatram to nekim značajnim izdatkom za vladu Crne Gore, jer je to svakako nepremostiv izdatak za nevladine organizacije kojima se limitira njihovo učešće, što je naravno po svojoj prirodi veliki problem.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Stavovi predsjednika DPS-a i bivšeg premijera Mila Đukanovića u vezi sa aferom Telekom ne mogu se podvesti po direktno uplitanju u rad crnogorskog tužilaštva i pravosuđa, tvrdi potpredsjednik vlade i ministar pravde Duško Marković. Valjda svi imaju pravo da saopštavaju lične i političke stavove koji se ni u kom slučaju ne mogu tumačiti kao neka vrsta pritiska na pravosudne organe, izjavio je Marković u Skupštini Crne Gore. Vlada će nakon konačne odluke Privrednog suda u vezi sa uvođenjem stečaja u kompaniju Vectra Montenegro, koja je privatizovala hotelsko-turističko preduzeće Boka, zauzeti stav i preuzeti konkretne aktivnosti u cilju zaštite svojih interesa, najavio je u parlamentu vicepremijer Vujica Lazović. A premijer Igor Lukšić danas će na poziv turskog premijera Recepa Tayyipa Erdogana otputovati u zvaničnu posjetu Turskoj, tokom koje će se sastati sa najvišim zvaničnicima te države. Lukšić će, osim sa Erdoganom, razgovarati sa predsjednikom Turske Abdullahom Gulom te predsjednikom parlamenta Cemilom Čičekom. Ministri spoljnih poslova Srbije i Bosne i Hercegovine Vuk Jeremić i Zlatko Lagundžija ocijenili su u Beogradu da je period otežane saradnje dvije zemlje završen. Oni su dodali da više nema prepreka za dalji razvoj odnosa. Lagundžija se jučer sastao sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, s kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima i evropskim integracijama Srbije i Bosne i Hercegovine. Portparol UNMIK-a Olivije Salgado izjavio je da Beograd još nije kontaktirao UNMIK u vezi sa organizacijom izbora na Kosovu. Salgado je u izjavi Mitrovačkom radiju Kontakt Plus rekao da je prerano za bilo kakve komentare u vezi sa održavanjem srpskih izbora na Kosovu. Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj vraćen je sinoć u pritvorsku jedinicu u Ševeningenu iz bolnice u kojoj je ranije bio prebačen, izjavila je portparolka Haškog suda Nerma Jelačić. Jelačić je rekla da bi iznošenje njegove završne riječi trebalo da počne danas, kako je ranije najavljeno, a prenosi Tanjug.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 28 osoba, od kojih 22 djece, poginulo je kasno sinoć u udesu belgijskog autobusa na jugu Švajcarske, saopštila je lokalna policija. Prema prvim informacijama, to je najteža saobraćajna nesreća koja se ikada dogodila u Švajcarskoj. Spasilačke ekipe pronašle su do sada tijela 105 osoba koje su nastradale kada je trajekt potonuo u rijeci Meghna na jugu Bangladeša nakon sudara sa baržom. Na trajektu se inače nalazilo između 200 i 250 putnika. Najmanje 48 osoba ubijeno je u nasilju širom Sirije, među njima i 25 pripadnika bezbjednostnih snaga, saopštila je Sirijska organizacija za zaštitu ljudskih prava. Najmanje jedna osoba poginula, tri su ranjene od eksplozije bombe postavljene na motocikl koja se danas dogodila u afganistanskom gradu Kandahar, saopštile su lokalne vlasti. Napad se dogodio nešto prije dolaska američkog ministra odbrane Leona Panete, koji će posjetiti susjednu provinciju Helmand. A u iranskom parlamentu održano je saslušanje predsjednika Irana Mahmuda Ahmadinejada povodom niza optužbi uključujući i suprotstavljanje vrhovnom iranskom vođi. Ahmadinejad je prvi predsjednik u istoriji te zemlje koji je morao da odgovara na pitanja o svojoj politici.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Korupcionaška afera prilikom privatizacije crnogorskog telekoma i afera listing, korupcija i organizovani kriminal u Crnoj Gori bile su između ostalog teme rasprave u Skupštini tokom koje su ministri odgovarali na pitanja poslanika. Dok je iz opozicije konstatovano da Milo Đukanović opstruira istragu slučaja Telekom, ministar pravde Duško Marković odbacio mogućnost Đukanovićevog uticaja na istražne organe. Detalje prenosi Srđan Janković.
Da li se predsjednik DPS-a Milo Đukanović svojim izjavama upliće u rad pravosuđa i tužilaštva, bilo je pitanje poslanika Socijalističke narodne partije Predraga Bulatovića, upućeno ministru pravde Dušku Markoviću. Povod je Đukanovićeva nedavna izjava vezana za dokumente iz Sjedinjenih Američkih Država koji se odnose na moguću korupciju prilikom privatizacije Telekoma, a o kojoj je rekao da će se ismijati tim dokumentima kada stignu u Crnu Goru.
Poručio je državnom tužiocu, vladi i parlamentarnoj većini da su ti dokumenti nerelevantni i da ih treba opstruirati.
Ministar pravde Duško Marković je odbacio mogućnost da se Đukanović svojim izjavama upliće u istragu, ali naglasio da Đukanović ima pravo da se politički odredi prema svim događajima.
Posebno politički lideri imaju pravo, imaju mogućnost i imaju slobodu da saopštavaju svoje političke stavove i svoje lične stavove, a oni ni u kom slučaju ne mogu biti neka vrsta pritiska na konkretno postupanje nadležnih pravosudnih organa.
Ima li novih informacija vezanih za aferu listing, pitao je Predrag Bulatović. U aferi listing je pokušana kompromitacija premijera Igora Lukšića, tako što se u listingu odbjeglog narkobosa Darka Šarića našao i navodni razgovor sa premijerom i ministrom vanjskih poslova Milanom Roćenom. Bulatović je tražio odgovor na pitanje da li su nadležni organi izvršili vještačenje telefonskih poziva.
Očigledno je, i ja tvrdim, osnovano da je afera listing politički obračun u vladajućim krugovima gdje se koriste policijske i bezbednosne strukture.
Duško Marković.
Vrhovno državno tužilaštvo nije okončalo predmet takozvani listing, te da u ovom slučaju dalje prikuplja dokaze i podatke u pravcu utvrđivanja krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti. Dakle, nema govora o zataškavanju slučaja, već o profesionalnom odnosu prema dokazima i cjelokupnom postupku istrage od strane vrhovnog državnog tužioca.
Ervin Spahić iz Socijaldemokratske partije je pitao Duška Markovića o stanju u sudstvu i naveo činjenice koje govore o lošem stanju u pravosuđu. Pravosudni organi rade efikasno, ocijenio je ministar pravde Duško Marković, navodeći statističke podatke.
Navedeni podaci su potvrda kvaliteta rada sudova i pokazuju da procenat ukinutih odluka nije veliki i da se pravo na pravni lijek ostvaruje u skladu sa svojom svrhom kontrolnog mehanizma zaštite u ostvarivanju prava i sloboda od strane neposredno više sudske instance.
Kvantitet je dobar, ali kvalitet nije, saopštio je Ervin Spahić, navodeći podatke koji govore o presudama.
Da li razmišljate o nekim većim kadrovskim promjenama kad je u pitanju pravosuđa? Jer to će vjerojatno možda riješiti probleme. Očito da sa ovim ljudima da ne možemo da, barem ta percepcija javnosti.
Branko Radulović iz Pokreta za promjene je ocijenio da su korupcija i organizovani kriminal prisutni u svim segmentima društva.
Korupcija prisutna u svakom tkivu, manje ili više, danas u Crnoj Gori. Da je organizovani kriminal danas Crna Gora u raljama organizovanog kriminala.
Duško Marković je rekao da ni on sam nije zadovoljan rezultatima u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala u odnosu na uložene napore.
Ne mislim i slažem se sa vama da ono što radim i daje rezultat. Nisam zadovoljan i ja sa rezultatima u odnosu na napore koje pružam, u odnosu na obaveze koje stoje pred Crnogorom iz mojih nadležnosti.
Napadi na medije interesovali su Vasilija Lološevića iz SMP-a.
Privođenje pravdi, ne samo napadača, nego i nalogodavaca, postaje najvažniji zadatak vas iz vlade i crnogorske policije. Ukoliko to ne uradite, snosit ćete krivicu za zaustavljanje Crne Gore.
Duško Marković je izrazio zadovoljstvo što je policija uhapsila osumnjičenog i naglasio da je potrebno pronaći nalogodavce.
Vjerujem da će država instrumentima svoje legalne i legitimne sile uzvratiti svima koji su na bilo koji način ugrozili integritet novinara, slobodu govora i dobra medija.
Poslanici opozicije su tokom skupštinskog zasjedanja na svojim klupama postavili liste na kojima je ispisan 18. mart, datum održavanja građanskih protesta u Podgorici. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U susret predpristupnim pregovorima u junu teku pripreme administracije za taj zahtjevan proces u kom će, pošto su se za to izborili, učestvovati i predstavnici nevladinog sektora. Međutim, zbog vladine odluke da ne finansira njihove putne i ostale troškove, učešće nevladinih aktivista je sada neizvjesno. Detalje prenosi Esad Krcić.
Iako konačna odluka da li će Crna Gora početi predpristupne pregovore tokom juna ove godine još nije donesena, pripreme se vrše kao da je već izvjesno da će ocjena biti pozitivna. Da li će pregovori početi za 3 mjeseca, odlučit će Evropski savjet koji čine šefovi države ili vlada zemalja članica koji su krajem prošle godine, nakon pozitivnog mišljenja Evropske komisije, ipak odlučili da Crnoj Gori odobre početak pregovora, ali tek pošto se preispita napredak Crne Gore u implementaciji reformi sa posebnim fokusom na vladavinu prava, poštovanje temeljnih prava i suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala. U međuvremenu bivši ambasador Crne Gore u Briselu Aleksandar Pejović je imenovan za glavnog pregovarača, poznata su i neka personalna rješenja za šefove radnih grupa, a znaju se i predstavnici NVO sektora koji će biti uključeni u vladine timove. Njihovo učešće je međutim dovedeno u pitanje jer je vlada odlučila da ne finansira troškove puta i boravka predstavnika NVO sektora u Briselu. Mislim da je to brzopleta odluka koja se može tumačiti kao pokazatelj pravog odnosa vlade prema učešću predstavnika nevladinih organizacija u pregovorima sa Evropskom unijom, rekao je za naš radio rukovodilac takso kancelarije u Crnoj Gori Goran Đurović.
Ukoliko se radi o punopravnima, radi se o punopravnim članovima radnih grupa, onda zaista nema dileme da vlada treba da pokaže svoju volju i želju da sarađuje sa organizacijama civilnog društva kroz finansiranje i ovog troška. To nije veliki broj odlazaka za Brisel i ne smatram to nekim značajnim izdatkom za vladu Crne Gore, jer je to svakako nepremostiv izdatak za nevladine organizacije kojima se limitira njihovo učešće, što je naravno po svojoj prirodi veliki problem.
Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i javne uprave Veselin Vukčević, koji je uključen u proces formiranja grupa, kaže da nije upoznat sa ovom vladinom odlukom, ali da smatra da vrata za naknadne promjene nisu zatvorena.
Što se tiče troškova putnih za članove radnih grupa, ne mogu da komentarišem, nisam imao uvid u takvu odluku, a to ne znači da ta odluka ne može ni biti promijenjena.
Podsjetimo, pregovori će početi poglavljima 23 i 24 koja se odnose na bezbjednost, pravosuđe i osnovna prava. U jednoj radnoj grupi će biti ukupno 38 članova, od kojih će 2 biti iz nevladinog sektora, dok će u drugoj radnoj grupi sa 41 članom biti svega 3 predstavnika nevladinih organizacija. Pored Centra za monitoring, Centra za razvoj nevladinih organizacija, Centra za građansko obrazovanje i Iskre, svog člana će imati i Advokatska komora, čija je predstavnica Tamara Durutović Podgoričkom radio Antena M rekla da odluku da svaka organizacija plaća troškove svog predstavnika u radnoj grupi ne vidi kao uperenu protiv nevladinih organizacija i strukovnih udruženja.
Ne mislim da je to a priori sad nešto da se isključi, nego jednostavno da im je tako lakše da te troškove podijele na različite organe, a ne da jedno ministarstvo snosi sve troškove.
U nabrajanjima ko će šta plaćati u predstojećem procesu predpristupnih pregovora neprestano se pominju ministarstva i organizacije. Zaboravlja se međutim da proces predpristupnih pregovora predstavlja instrument za postizanje jednog od strateških ciljeva Crne Gore, punopravno članstvo u Evropskoj uniji, odnosno da zadovoljanje tog jednog od najvažnijih društvenih interesa ne plaćaju ni organizacije ni ministarstva, već poreski obveznici, odnosno građani Crne Gore. Dekan Fakulteta za državne i evropske studije Đorđije Blažić smatra da se pregovaračke grupe moraju finansirati u cijelosti.
Poreski obaveznici finansiraju djelatnosti državnih organa i finansiraju aktivnosti koje državni organi vode. To je ostvarivanje funkcija državnih organa. Prema tome, ovdje ja nisam sklon, odmah da vam kažem, da dijelim radne grupe po ovom ili onom osnovu, po ovom ili onom šalu. Dakle, ja to posmatram u sklopu jedinstva djelovanja. Samim tim, ako je to javni interes, ako Crna Gora ide tamo gdje ide, onda ne vidim razloga, apsolutno nikakvog, zaista, da se vrše podjele u domenu finansiranja. To plaćaju poreski obveznici ove države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U Podgorici je promovisana zajednička istorijska čitanka zemalja jugoistočne Evrope na crnogorskom jeziku, koja je izašla pod okriljem Centra za demokratiju i pomirenje u jugoistočnoj Evropi, a koju je finansirala Evropska unija. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Istorijska čitanka u četiri toma koja obrađuje period od Otomanske imperije do Drugog svjetskog rata, publikovana na engleskom, srpskom, hrvatskom, bosanskom, makedonskom, turskom, grčkom i albanskom, dobila je i svoje identično izdanje i na crnogorskom jeziku. Kako je saopštila koordinatorka tog projekta Zvezdana Kovač, riječ je o jednom od najvećih projekata zajedničke istorije, koji je rezultat inicijative građanskog društva i timskog rada istoričara Jugoistočne Evrope.
Zaista mislim da pred nama imamo čitanke u kojima nema viška istorije i manjka istorijskog sjećanja.
A može li se o prošlosti u svim zemljama Balkana učiti zajednički i nepristrasno iz jedne knjige? Sudeći po tumačenjima prisutnih, odgovor je pozitivan. Istoričar Dragutin Papović napominje da je u izradi zajedničke istorijske čitanke učestvovalo preko 50 naučnika i profesora iz 12 država Jugoistočne Evrope i da je ona kao dodatna literatura ušla u obrazovne sisteme svih zemalja regiona.
U ovim čitankama ima sadržaja koji se kose sa našim ukorijenjenim shvatanjima o sopstvenoj prošlosti, ali to treba iskoristiti kao šansu za otvorenu raspravu. Čitanke treba posmatrati kao priliku da izađemo iz egocentričnog i etnocentričnog shvatanja istorije i da budemo spremni da čujemo i drugačije mišljenje, bez obzira da li nam se to drugačije mišljenje sviđa ili ne.
Podjela među prijatelji i neprijatelje među susjedima jedan je od najčešćih stereotipa na koje smo nailazili u posljednje dvije decenije, a posebno je bio podgrijavan tendencioznim tumačenjima istorijskih zbivanja, ističe istoričar Zvezdan Folić.
Najveći neprijatelj ovom humanističkom pristupu predstavljaju nacionalizam i ksenofobija. Imali smo jedinstveno stanovište da istorija Jugoistočne Europe nije prosti zbir nacionalnih historija kojim se arbitrira po principu simetrija. Nije smo gajili iluziju da je moguće ponuditi jednu i za sve prihvatljivu istinu. Zato je multiperspektivnost glavna odlika ovih čitanki.
Ako je jedna od teza istoričara kako je od živih nacionalnih strasti do hladnog otrežnjenja mali korak, onda koliko će projekat zajedničke istorijske čitanke voditi tom procesu na prostoru Balkana? Predsjedavajući Upravnog odbora Centra za demokratiju i pomirenje Erhard Busek nazvao je projekat zajedničkih istorijskih čitanki projektom mira i dodao:
So far we are in the preparatory stages for starting a similar set of books.
Do sada smo uspjeli da počnemo rad na setu sličnih knjiga u kojima ćemo ponuditi pogled na najdramatičniji period u novijoj istoriji, na ratove tokom 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije. Srećan sam što će Crna Gora biti dio tog projekta od početka, jer ovdje vidimo pozitivne rezultate razvoja kao i poteškoće koje još postoje. Šef kancelarije Evropske komisije u Podgorici, Leopold Maurer, naglašava kako je bitno da se istorija prezentuje onakva kakva jeste bila, kako bi to doprinijelo pomirenju i obnovi saradnje među zemljama Jugoistočne Evrope.
If you are in Montenegro, you have the feeling that it was always possible to live together.
Ako ste u Crnoj Gori, imate osjećaj da je već moguće živjeti zajedno i uviđate da nema nikakvih problema sa manjinama. Promociji istorijske čitanke zemalja Jugoistočne Evrope prisustvovao je i crnogorski premijer Igor Lukšić, koji je taj projekat ocijenio kao nužan preduslov zajedničke evropske budućnosti.
Nije lako živjeti na prostorima gdje je svaka generacija naših predaka mogla biti vezana za pojedan sukob ili rat. Nažalost, čak i moja i naša. Uprkos toj činjenici, i danas je prostor Jugoistočne Evrope jednako raznovrstan, etnički, kulturno, vjerski. I danas živimo jedni pored drugih, a rekao bih ponovo sve više jedni sa drugim.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A u Budvi je završen internacionalni sajam učeničkih preduzeća za vježbu koji je okupio oko 400 učenika iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije, Albanije, Kosova, Bugarske. Bila je to prilika da provjerimo kako o ekonomskim temama razmišljaju budući ekonomisti koji će u nasljeđe dobiti ugašena preduzeća, milionske dugove i partitokratsko okruženje. Jasna Vukićević.
Pa trenutna ekonomska situacija u Crnoj Gori je veoma složena s obzirom da možemo vidjeti da veliki broj preduzeća je u krizi, također kombinat aluminijuma u dugovima i sad 130 miliona moraju da plaćaju građani jer je vlada dala garancije, tako da u ovom momentu ja ne vidim neki izlaz iz ovoga, ali eto.
Gdje su izlazi iz ove ekonomske krize?
A joj, vjerovatno, ne znam, u manje mita i korupcije, vjerovatno to je najveći problem.
Ne, ja bojim što sad da radim, mi smo Ja ne znam na koji način se može riješiti to trenutno, ali mora da, vlada pogotovo da postiče, ja mislim, poljoprivredu prije svega, jer sve više ljudi na sjeveru nema apsolutno nikoga. Ja mislim da to je baš jedna grana poljoprivredi turizam gdje mora da se Crna Gora najviše oslanja. Jer uvoziti recimo lubenice, hleb ili tako neke proizvode, a imati to kod nas, mislim da je zaista nepotrebno i samo trošak za državu, a i samim tim uvozom mi faktički gušimo ove naše proizvođače, tako da to nema smisla.
Kako vidite ekonomsku Crnu Goru danas?
Ja vidim veoma dobro zato što ću raditi na njoj kao pojedinec, da poboljšam ekonomiju, zato što smatram da je to jedan većih problema u Crnoj Gori. Ekonomija treba da pokreće jednu zemlju.
Imaš li dovoljno povjerenja u svoju zemlju da će ti omogućiti te promjene?
Iskreno nemam. Ja mislim da sve znači treba čovjek sam da uradi, da ne očekuje ni od koga ništa, već sam. Znači, ako ja nešto želim, ja znam da ću ja to postići.
Pa moje lično mišljenje je da je glavni problem crnogorske ekonomije nestručnost i neka neobjektivnost. Naravno, uvijek je tu i nepotizam, međutim, nama je na mlađim generacijama da sve to iskorijenimo.
Ja mislim da se uzroci ovakve ekonomske situacije mogu povezati sa političkim sistemom u državi. I da donekle nije taj opšti sukob interesa.
Gdje su rješenja?
Pa rješenja su u nama samima, a teško da je to u vladi, u politici, jer oni samo obećavaju, po mom mišljenju, tako da ako nešto želimo da postignemo, znači radom svojim, znači i trudom, najviše.
To se sve sastoji, to je suštini da treba da poraste zaposlenost, što je jedan od osnovnih nezadovoljstva kod naroda.
Da bi ekonomija u Crnoj Gori kao prvo napredovala, mi bi morali da imamo razvijenu privredu. Naše sva znači privredna preduzeća su izgašena po stečajem. Znači, nemamo dakle da punimo državnu kasu i onda, znači, moraju da se povećavaju porezi kako bi se oplatili inostrani dugovi.
Da li planiraš svoj život u Crnoj Gori ili ćeš tražiti posao eventualno u inostranstvu?
Pa gledajte, to se ne može planirati jednostavno kako me put nanese. Ja sam planirao u Podgorici da upišem fakultet i eto, vezujem se za taj grad, ali vidjet ćemo, ništa to nije sigurno i ne mogu jasno da definišem to. I naravno, zašto ne i na inostranstvu?
Ja se nadam da ću ostati ovdje, jer stvarno ne želim da se smazim iz Brvo, da ostavljam svoju familiju i društvo ovdje. Volio bih da jednoga dana bude drugačije, znači da se otvore sva preduzeća, svi potencijali da se iskoriste u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Prostor bivše Jugoslavije postaje zanimljiv za turiste ne samo kao do sada zbog privlačnog Jadrana, primamljivih planina i jezera, već zbog, nažalost, ratnih 90-ih. U turističkoj ponudi jedne britanske agencije nijesu ni Sveti Stefan, ni Dubrovnik, ni Neum, ni Kopaonik, ni Brezovica, već Pale, Srebrnica, Beogradski sud za ratne zločine, Mitrovica. Naime, britanska turistička agencija u svom programu političke ture najavila je pod nazivom Mladićeva zaostavština – obilazak Bosne i Hercegovine i Srbije. Aranžman traje od 19. do 27. maja. Priča Branke Mihajlović.
Organizator ture je Nicholas Wood, bivši dopisnik BBC-a i New York Timesa, koji za naš program objašnjava šta ga je navelo da na svojoj turističkoj mapi savremenih politički zanimljivih destinacija u Severnu Koreju i Bliski Istok uvrsti i postratni Balkan.
Mislim da je za Evropu jako važno da razume šta se dogodilo u Bosni. To je ključni moment u evropskoj istoriji. Postoje ljudi koji žele da razumeju savremene događaje širom sveta. Oni su zainteresovani da saznaju i šta se dešava u Bosni danas. Mi ćemo njih voditi u Sarajevo, u Mostaru, u srpski deo Bosne, kao i u Srebrenicu, da bi razumeli i šta se nedavno događalo i kuda se kreće ta zemlja danas.
To understand what happened there and learn about where the country is heading today. Turisti će vidjeti Pale, mjesto odakle se pucalo na Sarajevo, čuveni sarajevski tunel, ali i Titov nuklearni bunker. Nicholas Wood.
Zatim idemo na 2-3 dana u Beograd da upoznamo Srbiju koja se danas kreće ka članstvu u Evropskoj uniji, da vidimo kakvi su njeni odnosi sa susjedima, šta se sve promijenilo u posljednjih 15 godina.
kaže Nicholas Wood, precizirajući da ova neobična turistička politička tura nije praktično fokusirana na čuvenog haškog optuženika Ratka Mladića. U Beogradu se planira poseta sudu za ratne zločine, večera u klubu književnika, obilazak novobeogradske kafane, čestog svratišta haških optuženika Mladića i Karadžića. Nicholas Wood kaže da već postoji 10 prijavljenih turista iz Britanije, evropskih zemalja, kao i Sjedinjenih Američkih Država. To su ljudi različitog profesionalnog i akademskog backgrounda, kaže Wood. Tokom boravka u Bosni i Hercegovini i Srbiji, vodiči će biti čuvena britanska novinarka, ratni izveštar sa Balkana Kate Aidy, kao i bivši američki diplomata, sada profesor Louis Sell. Posetioci će prilikom boravka razgovarati i sa domaćim novinarima i analitičarima. Sociološkinja Janja Beč kaže da se ne treba čuditi što smo na političkoj mapi sveta postali zanimljivi, i to pod nazivom Mladićevo nasljeđe.
Ljudi koji su uključeni u priču, to su ozbiljni ljudi koji imaju o ovom regionu i informacije, i znanje, i razumevanje, i rekla bih empatiju, što je vrlo bitno, oni su ravnodušni. Znači, to se desilo, šta se desilo, i ja bez ikakvog cinizma kažem, to je nažalost naš brend. Najpoznatije mesto u našem regionu je postala Srebrenica. I po tome nas prepoznaju, i to je nažalost tako.
Da li bi po ugledu na britanski projekat bila poželjna slična regionalna ponuda, pitali smo Janju Beč.
Ima puno ljudi koji hoće, istinski u to verujem, I want to understand, ich will verstehen, što je Hannah Arendt govorila. Ja hoću, oni hoće da razumeju i zbog sebe i stvarno zbog sljedećih generacija. Da prepoznamo taj model, da ga demontiramo i da ga ne primenimo ponovo, zato što trauma traje dok boli. Su stigli do tog nivoa da nisu ravnodušni, koji nisu u tom filmu da kažu pa svi su radili, pa to je rad, oni su više nego mi, kogoda su oni, kogoda smo mi. Hoćemo da živimo od svog radi, da kažemo da to se desilo i mi se klanjamo toj patnji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kineski premijer Wen Jiabao oštro je upozorio na potrebu hitnih reformi u zemlji. Bez njih, kazao je Jiabao na preskonferenciji nakon Svenarodnog kongresa, Kini se mogu ponoviti tragedije iz prošlosti. Slušamo Sabinu Čebaravdić.
Premijer Kine je saopštio kako su u zemlji neophodne i političke i ekonomske reforme. Za privredni razvoj je najbitnije da se promjene obave postupno i sredom, kazao je Wen Jiabao. Reforme su sada u kritičnoj fazi. Bez uspješnih strukturalnih političkih nije moguće ostvariti ni ekonomske promjene. Ako to ne završimo, svi dobici koje smo ostvarili u zadnjem desetljeću mogu biti izgubljeni. Svenarodni kongres bilo je posljednje okupljanje uoči sastanka na kojem će se mijenjati vođstvo, kao što se to čini svakih 10 godina. Tranzicija počinje u oktobru i očekuje se da će potpredsjednik Xi Jinping preuzeti partiju od predsjednika Hu Jintao, a zamjenik premijera Li Keqiang najvjerojatnije će zamijeniti Vena. Na samom početku susreta Ven je nastupio vrlo emotivno, rekavši da mu je vrlo žao za sve ekonomske i socijalne probleme koje su imali u posljednjih 10 godina. Priznao je da kao vođa zemlje treba preuzeti odgovornost za probleme koji su se dešavali tokom njegova mandata. Još uvijek imam prostora za poboljšanje, kaže lider čiji se mandat završava ove godine. Premijera se u Kini često naziva Djedom Venom, smatra ga se čovjekom iz naroda koji je, barem javno, poznat po svojoj poniznosti. Puna 3 sata na preskonferenciji on je odgovarao na pitanja u rasponu od cijena stanova do međunarodnih, kakvi su nezaustavna želja za demokratijom na Bliskom istoku i američko-kineska trgovina. Kina želi povećati uvoz američkih proizvoda, ali i proširiti područje investicija, i to obostrano. Za nacionalnu valutu premijer je procijenio da se približava ravnoteži, te ustanovio da bi se juanu moralo omogućiti slobodnije kretanje na tržištu deviza.
Još jednom najvažniji naslov izjavama o aferi Telekom. Predsjednik DPS-a Milo Đukanović nije vršio pritisak na rad tužilaštva, tvrdi ministar pravde Duško Marković. Nakon konačne presude suda o sudbini Vektora Montenegro, vlada će preduzeti aktivnosti kako bi zaštitila državni interes, saopštio Vujica Lazović. Promovisana zajednička istorijska čitanka zemalja jugoistočne Europe na crnogorskom jeziku. 28 osoba, od kojih 22 djece, poginuli u udesu belgijskog autobusa na jugu Švajcarske. U iranskom parlamentu saslušan predsjednik države Mahmud Ahmadinejad. Poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.